Je 20 hodin a na pořadu jsou slibované, komentované zprávy Soni Zikmundové a já tady Soniu vítám ve studiu.
Já ti děkuju, Vladimíre. Přeji krásný večer všem posluchačům Svobodného rádia. A jak předeslal Vladimír, ano, je to tak, máme pro vás připravené komentované zprávy a začneme hned teď aktualitou. Cizinec pobodal v Litvínově ženu, policii se přihlásil v Německu. Kriminalisté vyšetřují vážné poranění mladé ženy z Litvínova na Mostecku. Muž, který ji údajně pobodal, následně utekl ze země. Cizinec, který je podezřelý z jejího napadení počinu, utekl v neděli odpoledne, se přihlásil na policii v německém Chemicu, řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Veronika Hišplerová. Útok na mladou ženu se odehrál v Litvínově v sobotu v podvečer. Muž na mladou ženu zaútočil nožem. Krátce po 19. hodině jsme dostali, píší od zdravotnické záchranné služby, informaci, že převáží 21-letou ženu, je hospitalizovaná v ústecké nemocnici, řekla ČTK Hišplerová. Případ si na místě převzali krajští kriminalisté, kteří po podezřelém pátrají. A co se nestalo? Cizinec zdrhnul a v Chemicu se přihlásil policii. Asi ví, že ta policie v Německu je hodnější.
Já jsem to říkal, Soni, už velice častokrát, že ty útoky, které jsou běžné v západní Evropě, například třeba ve Švédsku se útoky proti mladým ženám a vůbec ženám zvýšily za poslední dva roky o 1600%, tak je to tady. A navíc máme informace o tom, že v celé západní Evropě budou mít na Vánoce a na Silvestra policisté pohotovost. Měly by být tisícovky policistů v ulicích, protože se očekává obdobný masivní útok na ženy jako o loňském Silvestru. Je to plánované, je to akce, která je podle mého názoru přesně a dopředu naplánovaná. A to, že se to bude dít i u nás, vyplývá i z tohoto případu. Je to zcela běžné. Uprchlíci, ilegální imigranti, kteří se zdržují v Německu, bez jakýchkoliv problémů díky Schengenu přecházejí k nám do České republiky a tady mohou
multikulturně obohacovat.
Ale řádit, jak se jim zachce. A já se divím, že ten, já nevím, co to bylo za národnost, byl to asi nějaký Arab, takže se přihlásil u policajtů, to se teda divím. Ale jak si asi říkala, je to zřejmě proto, že němečtí policisté jsou benevolentnější než ti naši. Ale znova opakuji, dámy, ženy, dívky, nechoďte večer sami. V České republice to už není bezpečné, stejně jako na západní Evropě nebo v západní Evropě a především na severu a tam, kde hraničíme s Německem.
Hlavně si hlídejte i svoje děti. Třeba v Německu uprchlík zneužil malého chlapce téměř 70krát. Byl to rovněž uprchlík a tak vlastně měli k sobě docela blízko. Chlapec musel být potom i jeho rodina několikrát přemístěny, dokonce i ostatní členové jeho vlastní rodiny ho pronásledují a tvrdí, že kvůli zneužívání přinesl velkou hanbu na rodinu. A právník uvedl, že svědectví malého chlapce u soudu pro něj bude nové mučení, no samozřejmě. Tam se jedná o to, že i ty děti potom se bojí, protože jim je vyhrožováno, a že když něco řeknou, tak vlastně, že je zabije ten dotyčný, ten násilník, takže...
Ne, tam se jedná o to, že podle práva šaria, já jsem ho tady nedávno četl, je to už další dobu, tak rodiny zneuctěných dětí, dívek i chlapců se dívají na ty zneužité děti jako na hanbu celé rodiny a nejsou ojedinělé případy, kdy vlastní rodina toto dítě, zneužité dítě, připraví o život. Takhle to funguje v právu šaria. Proto se ta rodina obrací proti tomu chlapci.
No a podívejme se na naše zástupce, co vlastně chystají. Kvůli muslimské invazi se bude muset měnit ústava. Podle té současné si tu prý mohou dovolit prakticky i všechno. V reakci na masový příliv muslimů do Evropy se začne měnit česká legislativa, a to i některá ústavní práva. Mluvili jste o tom s panem VK. Rok 2017 bude v tomto ohledu zlomový. Ústavní právníci společně s politiky začnou připravovat možné konkrétní úpravy nynějších zákonů. Je připraveno několik konferencí a odborných diskuzí, píše o tom Mladá fronta, o tom tedy psala, a to již 16. s tím, že jednu z odborných diskuzí právě pořádala i ministr ve sněmovně, ministr pro lidská práva a legislativu Jan Chvojka. A list upozorňoval, že zákony navázané na českou ústavu mnohdy vznikaly před čtvrtstoletím, kdy svět vypadal jako bezpečné místo. To se změnilo a legislativa by na to měla reagovat. Dle předsedy ústavního soudu Pavla Rycheckého je mimo jiné nutné přehodnotit přístup k náboženství. Říká, že dovedu si představit, že naše naprosto liberální zákonodárství v oblasti náboženské svobody se začne výrazně regulovat a jsem přesvědčen, že velmi benevolentní přístup v souvislosti s příchodem lidí s islámským vyznáním vyvolá změnu zákonů, říká Rychetský, profesor právnické fakulty Univerzity Karlovy a místopředseda legislativní rady vlády Aleš Gerloch s Rycheckým souhlasí. Uvažované změny však budou vyžadovat nesmírný cit. No, jistě se musí otevřít otázka výstavby mešit, včetně minaretu, aby náboženské obřady probíhaly bez zásahu do běžného života širší veřejnosti. A také nám chybí zákonná úprava pro takové věci, jako je hidžáb a jiné vyšší formy zahalování žen, míní Gerloch. Změny se zřejmě budou týkat i české ústavy. Jak Mladá fronta upozorňovala, česká ústava a další důležité zákony určující svobody člověka vznikly v době, kdy se svět domníval, že dějiny vítězstvím liberální demokracie v komunistických státech Evropy dosáhly vrcholu. Jenže dnes Evropa čelí stěhování národů, kybernetickým hrozbám i teroristickým útokům. Takže Vladimíre, ano, my podporujeme džihadisty. Náš stát podporuje džihadisty.
Navíc, abychom ochránili české občany, tak jim začneme stavět mešity z minarety, aby ty muezinové mohli vyřvávat to svoje kvílení, aby se tam ti imámové mohli ještě více ty své ovečky radikalizovat a poňoukat, namísto toho, aby se ústava změnila tak, že islám by byl vyňat z náboženství a zařazen do nebezpečné násilnické ideologie. To jediné by mělo smysl. Ale změnit ústavu na to, abychom to jenom šimrali a navíc povolili stavět mešity a minarety, to považuji za scestné.
No, je to bohužel tak. Podíváme se na další zprávu, a sice na to, co říká Politico. Doufám, že se mi to načte. Ano. Podíváme se na zprávu, že kvůli Rusku se Trump pohádal s mluvčím Bílého domu. Nově zvolený prezident říkal v reakci na kritiku tiskového mluvčího Bílého domu ho Donald Trump nazval hlupákem a řekl, že neví, jak předávat informace. Nově zvolený prezident tak reagoval na obvinění, že odmítá uznat vměšování Ruska do prezidentských voleb v USA, poznamenal deník Politico. Podle publikace nazval Trump Ernsta hlupákem a řekl, že je velmi špatný ve způsobu, jak poskytuje informace. Dokáže přednést pozitivní informace, ale budou znít špatně. Může říci, dámy a pánové, dnes jsme zcela porazili Islámský stát a bude to znít stále stejně špatně, řekl nově zvolený prezident. Politiku poznamenává, že takto reagoval Donald Trump na kritiku ze strany Ernsta. Mluvčí Bílého domu obvinil budoucího prezidenta Spojených států, že odmítá uznat ruský zásah do volebního procesu. Navíc podle Bílého domu prý Trump očividně věděl o ruských pokusech ovlivnit průběh voleb a že mu za pomoci počítačových útoků pomohli vyhrát. Kromě toho mluvčí obvinil Trumpa, že nebere vážně ruskou intervenci. Pouze jeden muž se snažil o tom vtipkovat. Bohužel tímto člověkem se ukázal být zvolený americký prezident, prohlásil Ernst. A já se panu Donaldu Trumpovi vůbec nedivím, že řekl to, co řekl.
Ono to tak vypadá, že Donald Trump je normální, rozumný člověk. Tito nohsledi paní Clintonové a Obamy, tak ti v podstatě, kdyby tam přišla nějaká sněhová bouře, tak z toho obviní taky Putina a Rusko. Já mám jenom jedny velké mám obavy o jedné věci. Vzhledem k informaci, kterou jsme tady už kdysi nebo přednedávnem přednesli, že se do Pobaltí a na Ukrajinu k ruským hranicím přemístilo dalších 4 000 amerických vojáků, včetně těžké techniky. Dneska jsem četl dokonce, že v České republice by se měly objevit těžké zbraně, to znamená ty nejmodernější americké tanky. Tak se obávám právě z toho, že se kvapem blíží konec roku a blíží se tím inaugurace prezidenta Trumpa 20. ledna, aby ten šílený Obama, který vede už 8. nebo 9. válku a přitom je to držitel Nobelovy ceny míru, tak aby nevyprovokoval opravdu nějaký konflikt ještě za doby, než bude Trump inaugurován. A druhá věc taková. Američany, myslím administrativu Obamy a podobných jestřábů a šílenců, irituje, a to takže velmi, pozitivní vztah k Ruské federaci s tím, že nevidí problém, jak sám prohlásil, nasednout do letadla a všechny problémy si s Putinem vyříkat osobně. A tady právě vidím tu hysterii, která v Americe v těchto kruzích nastává, a jak říkám, mám jenom obavy, aby ještě před inaugurací něco nevyprovokovali.
No, musíme být pozorní, protože samozřejmě před Vánocemi nebo kolem Vánoc mají lidé jiné starosti, než myslet na takovéhle záležitosti, a to mohou právě využít tito jestřáby.
K nekalým praktikám.
Přesně tak. Podíváme se do Polska. Protesty v Polsku pokračují. Před ústavním soudem se sešly tisíce lidí. Už třetí den pokračují v Polsku protesty proti krokům vládní strany Právo a spravedlnost. Před sídlem ústavního soudu ve Varšavě se podle pořadatelů sešlo 3500 lidí. Policie počet lidí odhadla na 1500. Od budovy soudu se účastníci přesunuli opět před parlament. Prezident Andřej Duda se v neděli schází s představiteli opozice. Třetí den protestů začal podle informací polských médií klidně. Před parlamentem, kde v pátek a v sobotu demonstrovali tisíce lidí, se v neděli ráno sešla jen malá skupinka. Další větší demonstrace začala v poledne před budovou ústavního soudu, kam podle pořadatelů dorazilo 3500 lidí. Na místě vystoupila i řada politiků, včetně ex-prezidenta Bronislava Komorowského. Lidé přišli s vlajkami Polska i Evropské unie a s podomácku vyrobenými transparenty, na nich měli hesla jako je nás hodně a bude nás víc, nebo bezpráví a nespravedlnost, troubili na trubky nebo skandovali, hvízdali, tleskali. Demonstrace, kterou svolal Výbor pro obranu demokracie, byla také symbolickým rozloučením s předsedou ústavního soudu Andřejem Rzeplinským, který se jako jako šéf nejvyššího justičního orgánu v zemi ocitl v otevřeném konfliktu s vládou. Už hned, já podotýkám od jejího zvolení. Jeho mandát vyprší v pondělí. Kromě kritiky na adresu vlády, tak před soudem zněla i slova díků. Lidé hromadně skandovali, jako děkujeme profesore a tak dále. Demonstranti se od ústavního soudu opět přesunuli před sídlo Sejmu, kde také provolávali Řeplinského jméno. Před prezidentským palácem ve Varšavě se nyní koná proti demonstrace na podporu kabinetu. Lidé mávají národními vlajkami a skandují hesla jako celé Polsko stojí za vládou nebo Jaroslav Jaroslav, což je křestní jméno předsedy vládní strany PiS Kaczyńskiego. K demonstrantům promluvil mimo jiné vicepremiér Piotr Gliński. Demokracie se vyvíjí zcela normálně, řekl Gliński podle listu Gazeta Wyborcza. Kritizoval opozici, že zasévá spory, jitřní emoce a brání Polákům, aby se v klidu připravovali na vánoční svátky. Dav odpovídal provoláváním hesel jako Svobodné Polsko a Bůh, čest a vlast. Tak.
Důvod toho těchto protestů, oni totiž to jsou příznivci Evropské unie, ti, co protestovali.
Ano, údajně 3500 lidí a podle policie 1500.
Tak já nevěřím ani jedné straně, je to jako u nás, tak řekněme, že to je nějak statý střed. Takže jich tam bylo, dejme tomu, nějakých 1800. No, to je jedno. A tam se totiž jedná o to, že předseda ústavního soudu je tvrdě brání Evropskou unii s odvoláním na Donalda Tuska, který je před vrcholným představitelem Evropské unie, přičemž současná polská vláda je ostře proti Evropské unii a za to víc a víc podporuje Spojené státy, protože, jak známo, jedním z nejvěrnějších přátel ve východní Evropě se Spojenými státy jsou právě Poláci. A první, když tato vláda ve volbách vyhrála, tak kdo první pogratuloval nové vládě? No, paní Viktorie Nuland, která se prořekla, ta dáma se slovníkem Dlaždiče, že stáli Majdan v Kyjevě Ameriku 5 miliard dolarů a povedl se. Takže tato vláda dostala jako první blahopřání právě od Viktorie Nuland. Na druhou stranu, tato vláda má pozitivní vliv na dění Evropě a to je tím, že se staví negativně k fungování, současnému fungování Evropské unie. Já bych řekl, že pravda je asi taková. Proti Evropské unii i proti Spojeným státům. Měli by protestovat Poláci za svoji soběstačnost, suverenitu a naprostou nezávislost na komkoliv, tak jako to prosazuje Svobodné rádio tady u nás v Česku.
Já bych řekla, že to byly probruselští versus proameričtí.
Ano,
a neb bude v Polsku nový Majdan?
Ano, přesně tak. Uvidíme, jak se to tam vyvrbí, ale Poláci jsou opravdu ve schizofrenní situaci. Jedna strana je silně proamerická, druhá silně proevropská a ani jedna strana z těch silnějších není propolská.
A žijí Vánoce. Podíváme se na Orbána. Je to zpráva již z včerejška, ale je velmi důležitá. A vztahuje se ke čtvrtečnímu summitu, který se konal v Bruselu. Orbán kritizuje Merkelovou, naše země nebude platit za vaše chyby. Rozlobený maďarský premiér Viktor Orbán při příjezdu na čtvrteční summit v Bruselu tvrdě zaútočil na německou kancléřku Angelu Merkelovou, tu opět kritizoval kvůli migraci a plánu na přerozdělování běženců. Právě migrace měla být jedním z témat posledního letošního summitu lídrů Evropské unie. Když přijel Orbán do Bruselu na zasedání Rady EU, zopakoval stanovisko Maďarska, které podle něj nebude nebude akceptovat kontroverzní politiku Merkelové, přestože by se mělo jednání v Bruselu točit především kolem humanitární krize v Aleppu a případných dalších sankcí vůči Rusku. Orbána více zajímá problematika migrace. Tvrdí, že většina příchozích do Evropy jsou ekonomičtí migranti a nejsou skutečnými uprchlíky. Dále bojujeme proti povinným migračním kvótám. Maďaři nechtějí to, co Němci, nebo abychom byli přesní, to, co Angela Merkelová požaduje, spustil. Němci a další země, které udělali chybu a nechali tyto lidi přijít do Evropské unie, se o ně nyní snaží podělit, takže všechny země teď dědí jejich problém. Maďarsku se tento přístup nelíbí, cituje jej server Express. Orbán tvrdil, že jeho země na tyto chyby nehodlá doplácet. Orbán se také vydal na válečnou stezku proti eurokratům a slíbil, že udělá vše, co je v jeho silách, aby zablokoval systém, který 98% Maďarů odmítlo v národním referendu na začátku tohoto roku. Kvůli nízké účasti však výsledky hlasování nejsou závazné. Nicméně podle mě pro Orbána měli určitě velmi důležitý apel a efekt.
Z tohoto případu je vidět, jak jsou dnešní Evropané líní. Oni v tom Maďarsku nedokázali, stejně jako Češi, přijít k tomu referendu v tak dostatečném množství, aby bylo uznané, platné a závazné. Co je platné, že těch, co přišli, je 98% proti migrantům, když to referendum nemělo předepsaný počet oprávněných voličů. Je to těžké s evropskými národy, protože se chovají přesně tak, jako se kdysi chovali národy v Římské říši. Na hranicích stáli Vandalové, Gálové, Vizigóti, barbaři. A oni tančili, pořádali hody, orgie a pili. Potom přišli k ním, pobili je a celou Velikou říši rozvrátili. Evropanské národy, nebo evropské národy, se chovají přesně stejně. Podívejme se na Anglii. V Anglii to došlo už tak daleko, že jim džihádista vládne v Londýně a už začíná přejmenovávat ulice
a
lidi tam nic nedělají. Takže na druhou stranu zaplať pán Bůh Maďarům za takového premiéra. Kdybychom my takového premiéra měli, tak bych ho oslavoval stejně tak, jako maďarští uvědomělí občané podporují svého premiéra Orbána.
V další zprávě se podíváme do Kanady. Doufám aspoň, že se tam podíváme. A už tam jsme. To byla rychlost. Ve Vancouveru podlehlo drogám za 24 hodin 9 lidí. Vancouver má problémy. Kanada se potýká s problémy točícími se kolem drogových závislostí. Ve Vancouveru zemřelo za posledních 24 hodin na předávkování 9 lidí. Starosta Gregor Robertson to označil za zoufalé období, které město prožívá. Očekává další případy. 9 mrtvých se předávkovalo podle úřadu silným analgetikem fentanylem. Policejní velitel Adam Palmer vyzval k rozšíření pomoci drogově závislým ve Vancouveru. Umíte si představit, že by tolik lidí zemřelo v jednom městě za tak krátkou dobu z jiného důvodu, řekl. Ve Vancouveru podle něj na předávkování drogou umírá ročně v průměru 15 lidí. Většina z 9 obětí se předávkovala ve čtvrti Eastside, kde se dají podle Palmera drogy snadno zehnat. Takže nejenom tady u nás, ale...
Zajímalo by mě, co to je za tu čtvrť, kde se tam dali tak snadno sehnat ty drogy. My máme naši věrnou posluchačku z Kanady, pravda, sice z Montrealu, nicméně já se jí po vysílání zeptám, jestli má nějaké podrobnosti, že bychom to třeba zítra oznámili. Takže to je asi k tomu všechno.
Když už jsme v Americe, tak ještě se podíváme na jednu zprávu o Michelle Obamové. Zvolený prezident USA Donald Trump nesouhlasí s tím, že jeho vítězství v prezidentských volbách znamená konec nadějí Američanů na změny v zemi. Trump to prohlásil v projevu v městě Mobile v rámci turné USA Thank You Tour. První dáma USA Michelle Obamová vyslovila v interview pro televizní moderátorku Oprah Winfreyovou mínění, že Trumpovo zvolení ukončí éru nadějí a změn, kterých se podařilo dosáhnout za dobu prezidentství jejího chotě. Podle jejich slov Američané dnes pocítili, co znamená nemít naděje. Naopak máme velké naděje a obrovský potenciál. Tato země má jako nikdy předtím velké vyhlídky. Je to krásné žít v této zázračné době. Scénář není ještě napsán, uvádí The Hill slova zvoleného prezidenta. Trump poznamenal, že během schůzky v Bílém domě byli manželé Obamovi nanejvýš přívětiví v uvozovkách a dodal, že první dáma měla pravděpodobně na mysli něco jiného, než co řekla.
Já se domnívám, že první dáma si nedokáže představit, že zase upadne do naprostého zapomnění. Protože naopak, já se domnívám, že zvolením Donalda Trumpa mají Spojené státy ohromnou naději a s nimi celý svět, že to vyprovokovávané a stále se zvyšující šílenství vypuknutí třetí světové války, že Donald Trump utne. Aspoň to tak prohlašoval. Takže jsem přesvědčen, že přesně opačný názor mají američtí lidé, protože obyčejní lidé nikde na světě válčit nechtějí.
Kyselé hrozny.
Kyselé hrozny, ano.
Německá ministryně obrany a politička křesťansko-demokratické unie Angely Merkelové Ursula von der Leyenová se odmítla podřídit muslimským zvyklostem. Při návštěvě Saúdské Arábie si proto neoblékla tradiční zahalující oděv, píše o tom server Independent. Leyenová si při diplomatické návštěvě v Riádu odmítla obléci abáju, dlouhé černé šaty, které zahalují celé tělo, kromě hlavy. První žena v německé historii, která vede rezort obrany, se setkala s korunním princem Muhammadem bin Salman al-Saudem. Samozřejmě, že respektuji zvyky a této země, uvedla Leyenová pro německý bulvární list Bild. Snažím se jednat v souladu s těmito pravidly, ale existují pro mě limity, jak jsem ochotná se přizpůsobit zemi. Nedám si na hlavu šátek a nosím kalhoty, vysvětlovala politička. Žádná žena v mé delegaci nemusí nosit abáju. Být schopný vybrat si své vlastní oblečení je právo pro muže i ženy. Štve mě, když ženy cestují s ženami a jsou přinuceny mít na sobě tuto abáju, dodala Leyenová, která na sobě při jednání podle fotografií měla tmavě modrý oblek a světlé blond vlasy měla zčesané dozadu. Německé velvyslanectví v Riádu údajně dodalo tyto šaty, tu abáju, pro 58letou političku a její doprovod už minulý týden ve středu. Její rozhodnutí si to tradiční oděv neobléct přichází bezprostředně poté, co Angela Merkelová řekla, že by chtěla v Německu zakázat burky. Přestože se na Twitteru objevila slova o tom, že ministryně urazila Saúdskou Arábii, její rozhodnutí vyvolalo jen velmi málo kontroverzí. Političky jsou totiž často omluveny z povinnosti zakrývat si vlasy. První dáma USA Michelle Obamová, Angela Merkelová, Hillary Clinton, Condoleezza Riceová i bývalá první dáma Laura Bushová udělali v minulosti totéž.
Z toho plyne, ty starý Čechové to byli moudří lidi, když vymýšleli přísloví. Z toho plyne pořekadlo, když dva dělají totéž, není to totéž. Záleží na úhlu pohledu. Já bych jenom řekl, že ona tam přišla oblečená vkusně a proč by ona, Evropanka, se měla jenom proto, že jede jako státní vyslankyně k nějakým saudům oblíkat do těch jejich pytlů. Na druhou stranu nikdo jim nevyčítá, že tam tak chodí oblékaní. Proč oni sem do Evropy zanášejí svoje zvyky a nutí Evropany, aby se jim podřídili, protože jsou to dobyvatelé a jako z dobyvateli by se s nimi mělo zacházet.
V Jemenu, když už teda jsme na Blízkém nebo Středním východě, v Jemenu zaútočil sebevražený atentátník a zabil 49 vojáků. Nejméně 49 vojáků přišlo v neděli ráno, tedy dneska, o život při sebevraženém útoku v jeho jemenském Adenu. Novou bilanci oznámila s odvoláním na jemenské úřady agentura Reuters. K útoku se přihlásila organizace Islámský stát. Při atentátu, který je druhý od minulé soboty, bylo zraněno na 60 lidí. Atentátník zaútočil na vojáky, kteří si přišli pro mzdu. Podle armády se útočník vmísil mezi vojáky, kteří čekali u základny v severovýchodní adenské čtvrti Chur Maksir. Abdah Nasir Valí z adenské zdravotní zprávy řekl, že konečný počet obětí může být vyšší, protože někteří zranění jsou v kritickém stavu. Původní zprávy informovaly o 30, později o 43 obětech. Islámský stát ve svém prohlášení identifikoval útočníka jako Abu Hashima Radfaniho. Podle prohlášení Radfani zabil více než 70 odpadlíků. Agentura Reuters připomenula, že radikálové z Islámského státu minulou sobotu v Adenu zabili za podobných okolností 50 vojáků. V srpnu se zaměřil sebevražedný útočník na armádní brance a 71 zabil. I k této akci se přihlásil Islámský stát. Teroristická skupina Al-Qaida, která působí v Jemenu, se ve čtvrtek od sobotního útoku distancovala a označila Islámský stát za odpadlickou skupinu, jejímž cílem je rozeštvat jemenské kmeny a příznivce Al-Qaidi. Islámský stát, stejně jako Al-Qaida, využívají chaos panující v Jemenu kvůli tamní občanské válce a útočí hlavně na vládní jednotky. Al-Qaida se snaží uhájit území na jihu země. Jemen je od roku 2014 dějištěm konfliktu mezi tamními menšinovými šíty a vládou, při kterém přišlo o život na 10 000 lidí. Do konfliktu zasahují také regionální mocnosti Saúdská Arábie na straně vlády a Irán na straně šítů. Protože povstalci mají v rukou stále hlavní město Sana, je dočasným sídlem vládních úřadů Aden.
Z tohoto případu je vidět, že lidský život pro muslimy nemá smysl. Tady aspoň to se jednalo, doufám, aspoň o dospělého muže, ale nedávno jsme dozvěděli, nebo jsme zjistili, nebo jsme přečetli si informaci o tom, že se dostavila do nějaké policejní stanice 9letá holčička, byl na ní navlečený výbušniny a na dálku ji některý idiot odpálil, 9letou holku. Já jsem přesvědčen, že ta holčička ani nevěděla, kde má na sobě žádnou nějakou výbušninu. Ona měla jenom jít do policejní stanice a požádat o toaletu a tam ji vybouchli, tam ji na dálku odpálili. Nemají vůbec úctu před lidským životem. A to, co sem chodí, to nejsou uprchlíci před válkou. Tam ty Syřani, co utíkají, jsou zrádci, jsou to velezrádci, protože namísto, aby bojovali v řadách armády za osvobození své vlastní země, tak utíkají do Evropy a doufají, že jim tady budou lítat pečení holuby do huby. Všechny bych je poslal zpátky, do jednoho. A ty, kteří jsou takzvaní ekonomičtí uprchlíci, tak s těmi bych se už vůbec nebavil. Ty tady nemají co dělat.
Teď vám přečtu zprávu a ještě potom k ní přečtu doplňující zprávu, abyste byli opravdu v obraze. Damašek. Autobusy mířící do vesnic v syrské provincii Idlib se dostaly do palby. Oznámila to dnes organizace syrských ochránců práv SOHR. Některé autobusy podle ní schořily na odvozu šítů z vesnic Fuja a Kafrája. Závisí obnovení evakuace lidí z východního Chalabu, tedy Alepa, kde se od rána připravují k odvezení civilistů desítky autobusů. O situaci v obcích Fua a Kafrája od rána přicházejí rozporné informace. Zdroje šítského Hizballahu sdělili, že vozy k vesnicím směřují. Podle Sohr je ale na cestě zablokovali radikálové z fronty dobytí Sýrie, tedy sunnitské radikální organizace, která zřejmě s evakuací šítů nesouhlasí. Sohr oznámila, že část vozů se dostala do palby a schořela několik autobusů a automobilů červeného půlměsíce, ale k vjezdům do vesnic dorazilo. Desítky autobusů určených k evakuaci z východního Chalábu se dnes zaplnily lidmi, kteří chtějí toto severosyrské město opustit, ale stále ještě čekají na pokyn k odjezdu. Obnovení evakuace, která byla zahájena ve čtvrtek a následně na dva dny přerušena, se takto zadrhlo kvůli incidentu u dvou šítských vesnic, kde se měla uskutečnit stejná operace. Podle libanonské šítské organizace Hizballah, která je spojencem syrského režimu, se islamisté dostali pod palbu povstalců, kteří evakuaci podporují, a z toho došlo na zničení vozidel. Podmínky pro bezpečný odvoz evakuovaných tak zřejmě ještě nevznikly. Město mělo v prvním konvoji, tedy Chalab, opustit 1200 až 1500 lidí. Stejné množství mělo odejít z obou obležených vesnic. V Chalabu se nicméně shromáždilo s cílem zúčastnit se evakuace více než 15 000 osob. Některé z nich strávily na příslušném stanovišti mrazivou noc. Vladimíre, jestli k tomu chceš něco?
Chci. Z tohohle případu vidíme, že v podstatě v celé této oblasti nikdy nemůže nastat klid, pokud tam nebude vládnout opravdu tvrdou rukou v těch státech vůdce. Protože ty rozdíly mezi šíty a sunity jsou tisícileté, nesmiřitelné a nikdy v této oblasti pokoj nebude.
Tak a já k tomu teď přečtu další zprávu, v které vám vysvětlím, o co přesně tam jde. Podmínkou odchodu zbylých bojovníků z východní části Alepa má být evakuace 1200 obyvatel osad Fua a Kefraja v obklíčení teroristy provincii Idlib, informovala syrská státní televize. Agentura Sana předtím sdělila, že do čtyř čtvrtí východního Alepa začaly přijíždět ony autobusy, kterými mají být evakuováni zbylí bojovníci a jejich rodiny. Šítské osady Fua a Kefraja jsou přes 3 roky obklíčené bojovníky Jabhat an-Nusry. V souladu s dohodou má 1200 lidí vyjít z Kefráje a Fuja výměrnou za stejný počet z východních čtvrtí Alepa, ale žádná skupina bojovníků a členů jejich rodin nezačne pohyb, dokud nepřijdou obyvatelé z těch dvou vesnic, a praví se ve zprávě státní televize. V osadách Fuja a Kefraja zůstal v obklíčení asi 20 000 lidí. V těchto dvou osadách na severozápadě Sýrie nemají lidi to nejnutnější. Přicházejí zprávy o umírající hlady. Teroristé zabili již na 2 000 lidí, z toho asi 400 dětí. Takže tyto dvě osady mají být evakuovány, je tam přibližně 20 000 lidí, v Alepu je připraveno zhruba 15 000 lidí, ale lidé z Alepa, o kterých já jsem četla, pokud jste poslouchali Terezu Spencerovou, to jsou v podstatě rodiny těch umírněných bojovníků.
Ale jsou to taky džihadisté.
Jsou to džihadisté, ale bylo jim umožněno, aby odtamtud odešli. Právě za výměnu za tyto šíty, kteří jsou vlastně tři roky již vlastně v obležení
a masakrováni.
A uvidíme, problém je ten, že do toho se tam vmísili ještě sunité, kteří nesouhlasí s touto výměnou. Takže situace tam je značně nepřehledná a zřejmě to nebude jednoduché vyřešit.
To určitě nebude jednoduché vyřešit, protože, jak známo, tu umírněnou opozici podporují Spojené státy, protože ta umírněná, a schválně to říkám zdůrazněně v uvozovkách, opozice usiluje o svržení Bašára Asáda a byla to právě tato umírněná opozice, která posledním pořadu s Cyrilem, teda s Metodějem a Timotejem, jak uvedli oba biskupové, tak právě tito umírnění opozičníci hodili do těch míchacích strojů ty malé děti a zažívají tam 250 křesťanských dětí. Zažívají tam takhle umleli. To byli umírnění opozičníci, kteří jsou podporovány Amerikou. Z tohoto případu jasně vidíte, že není rozdíl mezi džihadisty z Islámského státu a umírněnou opozicí. To jsou džihadisti, kteří dělají totéž.
Tak a teď se podíváme, budeme ve stejném regionu, nicméně máme tam dalšího agresora, a sice Turecko, které se také účastní bojů. Ankara počítá s tím, že nadcházející jednání mezi stranami syrského konfliktu, která se mají konat v kazašské Astaně, zastaví krveprolití v regionu, prohlásil poradce tureckého prezidenta Yahin Topçu. Doufám, že tato jednání právě v Astaně umožní zastavit krveprolití, jehož příčinou jsou západní imperialisté, řekl Topçu v Astaně, kde se účastní týdne tureckých filmů. Cituje ho agentura Anadolu. Poradce tureckého prezidenta dodal, že jednání by měla přispět k zajištění bezpečnosti a stability v Sýrii a Iráku. Ruský prezident Vladimír Putin už dříve prohlásil, že se dohodl se svým tureckým protějškem Tayyipem Erdoganem o návrhu učiněném konfliktujícím stranám v Sýrii, aby pokračovali v procesu mírových jednání na novém místě, a sice v Astaně. Podle jeho slov může tato tribuna doplňovat ženevská jednání. Kazašský prezident Nursultan Nazarbajev v průběhu telefonického rozhovoru rozhovoru s Putinem a Erdoganem danou iniciativu podpořil a prohlásil, že je ochoten nabídnout jako prostor pro tato jednání hlavní město Kazachstánu. Je to vlastně takové zprostředkování dalších jednání o urovnání situace, která, jak jsme říkali, je nepřehledná a je v ní hlavně spousta účastníků komplikujících to, aby se konečně ta situace vyřešila, byl tam mír.
No, ono to bude velmi těžké, protože Turci jsou teďka ve složité situaci. Oni musí, Erdogan musí brát v potaz přání Putina, protože nevůli a sankce, hospodářské sankce Putina vůči Turecku si zakusili a zjistili, že by šli ke krachu bez Ruska. A na druhou stranu zase chtějí ty Turci pořád ještě určovat politický směr v tom území a nechtějí se smířit s Kurdy. Teď ten nedávno jsme tady četli, že kurdské bojové oddíly bojují těžce proti islámským bojovníkům a turecká armáda je bombardovala. Jo, turecké letectvo a dokonce tam turecká armáda na ně šla, takže on to má Erdogan taky docela těžké, protože, jak známo, Putin podporuje každou stranu bojující proti islámskému státu a proti těm vrahům z toho islámského státu. A to jsou také Kurdové.
Ano.
Ty zase nenávidí Erdogan. Takže ono to tam bude ještě velmi složité.
No tak v Turecku tam mají problémy. Zpráva ze včerejška. Několik lidí zahynulo a ještě několik jich bylo zraněno při explozi autobusu nedaleko budovy univerzity ve městě Kayseri ve středním Turecku, oznámila agentura Reuters odvoláním na zdroje v bezpečnostní službě. Bylo oznámeno, že autobus převážel vojáky. Na místo incidentu přijela sanitka. Nikdo zatím nepřevzal odpovědnost za výbuch. Přesný počet obětí zatím není znám.
Já se obávám, že to okamžitě zase, jak už to udělal několikrát, Erdogan využije, že to udělali Kurdové, i když to kurdské vedení té jejich fronty tvrdí, že se na žádných sebevražedných ani jiných atentátech vůči Turecku nepodílí.
Podíváme se kousíček na sever do Luganska Lidové republiky, kde oznámili, že v boji u města Kalinivka v ukrajinská armáda utrpěla značné ztráty. A sice u tohoto města a ty ztráty přesahují 30 lidí, oznámili agentuře RIA Novosti v tiskové službě lidových milicí Luganské lidové republiky. Dříve tisková služba lidových milicí oznámila, že k boju mezi ukrajinskou armádou a milicemi došlo poté, co se ukrajinské síly pokusily prorazit obranu Luganské lidové republiky. Ozbrojené střety stále pokračují. Ztráty nepřítele činí 30 lidí, z toho 10 lidí bylo podle našich odhadů zahynulo. Upřeznili v lidových milicích. V tiskové službě dodali, že ukrajinské síly přišly o dvě bojová vozidla pěchoty. Ztráty příslušníků lidových milicí se neuvádějí. Ano, na hranicích Doněcké republiky a Luganské republiky se bojuje.
A stále více a tvrději, protože v době trvání takzvaného Minské dohody 2, kdy bylo uzavřeno příměří, tak ono nebylo ze strany Kyjeva nikdy dodržováno, ale přesto tam kyjevská armáda nebo ukrajinská armáda pod kyjevskou vládou přesunula těžké zbraně a opět se rozhořely těžké a nebezpečné boje právě tady na východě Ukrajiny a od Porošenka je to zcela jasný záměr a plnění úkolů, který dostal od Obamovy administrativy a snaží se seč může do tohoto konfliktu zatáhnout vojska Ruské federace. Aby se tam právě pod cizí vlajkou zautočili Američani a NATO na Ruskou federaci. A já se jenom domnívám a přeji si, aby Vladimír Putin byl natolik rozvážný, a on je, že tyto provokace ustojí. Na druhou stranu nedávno prohlásil Sergej Lavrov, to je minister zahraničí Ruské federace, že Rusko nepřipustí žádné útoky a žádný vstup cizích vojsk na své území. Dali jasné varování, že kdo tam přijde, dostane na zadek.
No a v další zprávě se podíváme do Číny, kde je také kritická situace se Spojenými státy poté, co Čína zadržela podvodní dron, jakousi ponorku, a Amerika to označila za krádež. No a situace se graduje. Peking připustil obchodní válku s USA. Náměstek čínského ministra financí Chu Guangdiao připustil, že politika nového amerického prezidenta Donalda Trumpa může vyprovokovat obchodní válku mezi oběma zeměmi, napsal o tom portál Lentaru. V případě, že dojde k vypuknutí obchodní války, Čína sáhne k odvetným opatřením, která povedou k poklesu zaměstnanosti v USA. Nicméně si nepřejeme, aby k tomu došlo, neboť to poškodí obě země, řekl náměstek. Podle něj obchodní válka, pokud doopravdy vypukne, nebude trvat více než rok. Guangdiao dodal, že si přeje, aby mezi oběma zeměmi došlo k upevnění spolupráce, jež se po návštěvě Richarda Nixona Lidové republiky v roce 1972 neustále rozvíjela. Trump dříve prohlásil, že USA musí uvalit zvláštní clo na zboží dovážené z Číny. Podle něj by to mohlo přimět Peking upevnit svou měnu. Trump kvůli čínské měnové politice několikrát označil Peking za ekonomického nepřítele USA.
Tam to bude problém. Jak víme, Trump prohlásil v několika svých předvolebních projevech, že bude pracovat jeho administrativa na tom, aby se do Spojených států zase vrátily výrobní jednotky, aby se zvyšovala pracovní místa a aby se zvedal průmysl vlastněný občany Spojených států. Přičemž víme, že Čína vlastní ohromné množství průmyslových podniků ve Spojených státech a tím, že Trump chce vyrábět doma své výrobky a nechce kupovat Číny, tak zákonitě k této reakci muselo dojít. A já se obávám, že Čína jako spojenec Ruska, obchodní i vojenský, se ocitne jakési izolaci a už někteří politologové po projevech Donalda Trumpa hovoří o tom, že by se mohla vytvořit nová politicko-ekonomická osa, a to pokud by Angela odešla z čela Německa a ta osa by zněla Washington, Berlín, Moskva. Tím pádem by byla Čína ekonomicky šoupnutá na druhou kolej a samozřejmě by žvala, co si budeme povídat, protože oni si vše kupují. Například u nás, abychom to uvedli zase zpátky do České republiky, Čína kupuje řetězec podniku Mansfield. Od nového roku to budou podniky čínské.
No veda, podíváme se tedy do Chorvatska. V Chorvatsku zadrželi dodávku ze 70 migranty. Přiotrávili se splodinami. Chorvatská policie dnes zadržela dodávku s téměř 70 migrantů. Většina z nich byla převezena do nemocnice s příznaky otravy výfukovými plyny. A policisté zatkli řidiče a jeho spolujezdce, oba s bulharskou státní příslušností, pro podezření z nezákonného převaděčství. Vozidlo mělo britskou poznávací značku, uvedla dnes agentura HINA. Policie zastavila dodávku v sobotu večer v rámci rutinní namátkové kontroly. K svému překvapení našla v nákladním prostoru namačkaných 67 lidí, z nich 42 bylo odvezeno k lékařskému ošetření. Někteří z migrantů byli už bezvědomí, jiní na místě zvraceli. Mezi přiotrávenými byli dva chlapci ve věku 10 a 12 let a také dospívající ve věku 15 až 20 let. Byli ve vážném stavu dehydratovaní, zřejmě nejedli alespoň 5 dní, řekl chorvatský ministr zdravotnictví Milan Kujundžić.
Sakra, co to muselo být za dodávku, že se tam vešlo 67 lidí. Když každý, i když řekněme, že jsou hubení, kdyby každý vážil 60 kg, tak si to spočítejme, to byl nákladák, nebyla to dodávka, to mi nikdo nebude říkat. Nicméně tady z toho příkladu jasně vidíme, že mezi všemi národnostmi Evropy se najdou svině, kteří si vydělávají peníze pašováním těch lidí sem do Evropy. Jinak se tito lidé nazvat nedají. A pro tyto lidi, kteří toto pašují sem, ty migranty, tak by měli být snad obnoven trest smrti. Protože to je v podstatě sem vozí, sem hrobaře Evropy.
No, ano. Oni zachránili opravdu ve 12 hodin, když to tak řeknu.
Proč ty policajti pitomí?
Furt kontrolují ty auta.
Jo, kdyby tam nechali bejt, tak bylo po problému.
Tak tak by ušetřili v nemocnici. No, podíváme se na další zprávu. Afgánec deportovaný z Německa říká, policisté mě podvedli, řekli mi, že jedeme na piknik. Včera po 5 hodině dosedlo na kábulské letiště letadlo s deportovanými muži, kteří byli vyhoštěni z Německa, jde o mladé muže bez rodin. Třetina z nich byla v Německu odsouzena za zvlášť závažné trestné činy, včetně vraždy, znásilnění nebo drogových obchodů. Většina mladíků hovořila, že jsou opět šťastní doma. 22letý Mutia Lach Azizi z Kábulu prohlásil, že miluje svoji zemi a je na ní neskutečně hrdý. V Německu strávil 7 let. Píše server Daily Mail. Deportace afgánské skupiny byla dalším krokem v rámci německo-afgánské spolupráce s cílem zastavit příliv afgánských mladíků do Německa. Objevili se ale i tací, kteří chtěli v Německu dále zůstat. Někteří mladí Afgánci si stěžovali na postup německé policie. 24letý Mohammad Khan se například svěřil, že k němu v Německu přišla policie a oznámila mu, že s ním pojede na 2denní piknik. Druhý den ho však převezla na letiště do Frankfurtu a deportovala do Afghánistánu. 22letému Ali Husseinovi, který žil v Dortmundu, se nelíbí, že syrští uprchlíci mají větší šanci k azylu a důstojnému životu než Afgánci. Německý ministr vnitra Thomas de Maizière oznámil novinářům v Berlíně, že třetina mužů téhle výpravy byla v Německu odsouzena za závažné trestné činy. Doplnil také informaci, že původně mělo být do Afghánistánu deportováno hned 50 mužů. V 16 případech však na poslední chvíli zasáhly německé úřady a zadržují je dále na německém území. Berlín se snaží omezit příliv takzvaných ekonomických imigrantů, kterým nehrozí bezprostřední nebezpečí na životě. Právě proto rozhodlo o deportaci i těch Afgánců, u kterých nebyla zjištěno přímé ohrožení na životě v jejich regionech v rodné zemi. Posuzovala se i míra bezpečnosti jednotlivých částí Kábulu. Začátkem tohoto týdne vyhostilo i 12 afgánských občanů Švédsko. Do Švédska, do Německa se však před chudobou uprchnout. No tak, to je napsaný. Ale i někteří obyvatelé z Balkánů prchají do Německa před chudobou.
Samozřejmě.
Takže tolik. A jenom k tomu Khanovi, no to vidíš to, to není to příbuzný náhodou primátora Londýna?
Já se jenom divím jedné věci. Oni spáchali v Německu trestné činy, závažné trestné činy. Proč je Německo nezavře a neudělá proti pro ně pracovní tábory, nucené práce? Aby si tam ten svůj hrozný čin, tam byly i vraždy, tak znásilnění, aby si to odpracovali. Já bych je nechal zavřít, Němci tam nemají doly, tak do kamenolomu, a ty tam mají. A tam by měli pracovat 12 hodin denně.
Já jenom nechápu, že teda posílají poloprázdné letadlo až do Kábulu.
No právě,
že...
No, asi na to mají peníze.
Oni to byli opravdu zločinci a podívejme se, protože mainstream nesmí informovat, že? Ale co se děje, tak podíváme se, jak informovali Parlamentní listy v sobotu článek, že teprve 14letá dívka byla podle amerického serveru Breitbart znásilněna v Německu. Útočník 22letý Afgánec byl zatčen. K události došlo před týdnem. Ve stejnou dobu, jak uvedl Berliner Kurier, došlo i k dalšímu znásilnění. V něm figuruje 30letý Maročan a 24letá dívka. K jednomu z útoků mělo dojít minulou neděli ve známém baru 99 Cent v Hamburku. 34letý Maročan měl sledovat dívku 24letou na toaletu, kde ji znásilnil a zbyl. Té se nakonec podařilo uniknout a poprosit o pomoc přátele. Podle Berliner Kurieru se mladík pokusil o útěk, ale policie jej zatkla. Jak informovali německé noviny, muž neměl problémy se zákonem poprvé. Před 3 týdny měl být propuštěn poté, co ukradl mobilní telefon. Tutéž neděli v Durinsku na jihu Německa mělo dojít k dalšímu znásilnění, v němž figuruje žadatel o azyl. V tomto případě podle serveru Breitbart figuruje teprve 14-letá dívka. Stránky mimochodem v titulku uvedly, že jde o nejmladší oběť znásilnění. K sexuálnímu útoku podle dostupných informací došlo v parku. Jak poznamenává web, jen hodinu před incidentem policie zastavila tohoto imigranta, který šel se svou obětí, ale vzhledem k tomu, že neshledala nic podezřelého, jej nechala s tímto dítětem odejít. Takže ono je toho spousta.
Co se divíme? Jestli jste, vážení posluchači, viděli to video, jak ten imigrant, nic netušící děvče, srazil z těch schodů v tom metru, tak si představte, že policie, bylo to v Německu, nehledá toho útočníka, ale chce stíhat a uvěznit toho, kdo to zveřejnil. Takže toto je realita Evropy, toto je realita Německa. Nikoliv útočník, ale ten, kdo to zveřejní, bude stíhán. Tak kde to jsme? Dokud se Němci a vůbec celá Evropa nepochlapí a nevyhází ty své politiky nejlépe někam do řek, tak to bude ještě a ještě horší. A znova opakuji, obávám se, že se to hlavně na severu území nebo na hranici s Německem bude opakovat stále častěji i u nás.
A podívejme se do Itálie. Podle britského Expressu se před několika dny odehrál v Itálii další z řady incidentů, v němž figurují migranti. Tři Afričani podle dostupných informací skončili ve vězení poté, co vyhrožovali zabitím několika dobrovolníkům. Důvod? Chtěli víc peněz. Muži, dva z Gambie a jeden z Nigérie, měli vyhrožovat právě výše uvedeným dobrovolníkům navzdory tomu, že, jak popisuje Express, dostávali oblečení, jídlo a denní apanáž 3,3 libry, tedy v přepočtu 110 korun, jak uvedla místní média. Muži měli křičet, pokud nám nedáte víc peněz a lepší jídlo, tak vás pozabijíme. Poté, co jim z největší pravděpodobností nebylo vyhověno, měli migranti unést dva pracovníky centra z jeho italského města Potenza a vyhrožovat jim podříznutím krků. Následně byli mladíci zajištěni policií vzati do vazby, ale bez dalšího vyšetřování byli po třech dnech propuštěni na svobodu a tudíž se vrátili zpět. Podle italského listu Il Giornale je toto chování celkem běžné. Mnoho migrantů se domáhá více peněz a jídla, které by mělo respektovat jejich tradice, ale nikdo nehovoří o žádné práci a lidé se ještě troufají tomu říkat integrace, cituje tamní deník. Britské médium připomíná skutečnost, že Itálie se stala jakousi nárazovou zónou migrace, když právě v tomto státě skončily desítky tisíc lidí doslova uvězněných v centrech bez jakékoliv jasné budoucnosti. Ale jediné, co měli, byl dovoz z Afriky do Itálie.
Taxikem. Loděmi
lodními taxiky.
Italské pobřežní stráže.
Také neziskovkami.
A také neziskovkami, přesně tak. Tohle to bude pokračovat. Až do té doby, protože oni jsou beztrestní. Oni jsou v podstatě beztrestní. To je vyhrožování zabitím. V každé civilizované zemi je vyhrožování zabitím trestným činem. Minimálně na tvrdé, jo, na vězení, na to, do vězení na tvrdo. Tady je pustěji. Dopadne to tak, že se ti lidé zbouří. A já bych se mu vůbec nedivil. A vezmou právo a spravedlnost do vlastních rukou.
Přímopis. Právo a spravedlnost.
Ano, právo a spravedlnost do svých vlastních rukou, jako je ta PIS. Ano. No, tak anglicky PIS znamená něco jiného, že jo?
Vladimíre, nemáš náhodou kapesník?
Mám.
Že by si zaplakal? Když jsi nebyl dneska někde na Václaváku nebo někde u nějaké sochy Václava Havla, takže by si zaplakal aspoň tady do mikrofonu, aby si nám udělal, ne nám, ale příznivcům Václava Havla, nám ne, ale jim by si třeba udělal radost.
Ano, je to pět let, co zemřel Václav Havel. Potom, co této zemi napáchal příšerného zla, tak se musí smažit v pekle. A já jako nejlepší vtip, když je tady dělá letiště Václava Havla, lavička Václava Havla, ulice se jmenují ulice Václava Havla. A já jsem na Facebooku viděl takový krásný vtip. Sice nemáme po 22. hodině, ale já ho řeknu. Tam bylo krásně vymodelované lejno takhle zatočené a bylo tam napsáno hovno Václava Havla.
No, tak to víš. Tak co já ti k tomu můžu říct, no, že to bylo, to bylo před tou 22. hodinou.
Bylo to na Facebooku. Nicméně podle Otova slovníka naučného hovno není sprosté slovo.
Víš, Havel byl člověk, který zradil sám sebe. Zradil to, co říkal, svoje slova. Zradil celý národ.
A hlavně zradil své přátele.
A zradil své přátele. Byl to prostě zrádce. V našich očích je to, takhle to vidíme my. A ta kapitola s Václavem Havlem, já jsem ráda, že už je obrácený list, abych řekla pravdu.
No není, protože budou pořád budou ho vynášet, ale Jirka Wolf a další, kteří ho znali, včetně mě, tak ti to jeho působení po roce 89 těžce, velmi těžce nesli, protože to nikdo z nás nečekal. A takže se stal celkem logicky pro většinu slušných lidí Václav Havel synonymem zrady a zmaru České republiky. Já jsem pro něj neuronil ani tu symbolickou, jak se říká, slzičku.
Já si vzpomínám před těmi 5 lety, jak jsme byli nakupovat akorát v Tesku v poledne a Tesco se na minutu zastavilo a neprodávalo se a vlastně se držela ta pěta, tu minutu.
A lidi stáli.
Ale,
já ne.
Ale pozor, my jsme byli už, měli jsme na pásu nějaké věci a já jsem říkala, jestli se to povede tak, že budeme muset tu minutu tady čekat, tak tady ty věci, to zboží tady necháváme na tom pásu a jdeme pryč. Naštěstí teda nás jako stačili odbavit, ale byla jsem rozhodnutá, že odtamtud odejdu.
My jsme zkrátka se rozhodli tehdy, to před těmi 5 lety, že tam jako idioti nebudeme stát u kultu osobnosti takového člověka, jako byl Václav Havel.
Je to kult ještě větší než za Stalina.
No,
je to ostuda. A proto bych tady zmínila Fidela Castra, který prohlásil, že po něm se nesmí nic jmenovat.
On to neprohlásil, on to má v testamentu.
Tak přímo ještě. No tak i to je prohlášení. Takže to já smekám klobouk před tím člověkem, který nechtěl, aby jeho sochy a jeho jména zdobily všechny náměstí a ulice a vůbec.
Aby a přitom, na rozdíl od Václava Havla, byl Fidel Castro umístěn mezi 10 nejvýznamnějších a nejvlivnějších mužů nebo osobností 20. století.
Tak asi tom, takhle se zachová opravdu velký státník.
Tak, přesně tak. No. A já si myslím, že
už přetahujeme.
Přetahujeme to za prvé a za
ten
druhý.
Ten kapesník máš?
No už jsem uronil slzičku, že dobře. Máme to výročí,
tak
to ví, že
už můžeme skončit.
Můžeme skončit, no.
Výborně, takže vážení posluchači, loučíme se s vámi a já ještě bych chtěla jenom říct takovou maličkost, že načítám zprávy, jsou to zprávy odjinut, jsou to takové krátké zprávy, které aktuálně načítám a můžete si je vyslechnout, stačí, když se podíváte do našeho programu a oni tam jsou. Takže snažíme se je zařadit co nejrychleji. Jinak stránky už se nám načítají sice pomalu, ale musím teda konstatovat, že tady u nás se děje něco takového, že se tady ten internet opravuje, mají tam nějakou závadu, nicméně přece jenom už to funguje, takže ano, už se můžete podívat i do toho našeho programu. Já se s vámi loučím, přeji vám příjemný
zbytek. Já bych ještě
dodal
jednu věc.
Tak dodej.
Když jsme to včera zkoušeli, Tak tobě to šlo pustit na kliknutí a já nemusel dlouho čekat. A proč? Protože ty jsi stala Svobodné rádio na lištu do oblíbenej.
Přesně tak.
A já ne. Já jsem to hledal přes vyhledávač normálně, přes Seznam, a tam to trvalo strašnou dobu, než se to načetlo.
No vidíš, Vladimíre, kdyby si měl Svobodné rádio oblíbené, tak by si ho načetl, ale že si ho musíš vyťukávat.
Ta moje rada zní, a to bych rád, aby posluchači slyšeli bez přerušování, dejte si do oblíbených na lištu Svobodné rádio a nebudete mít problém, jak mi píšete, s jeho otevřením. Tak.
No, tak asi tak nějak to bude. Asi a tak. Budete ho mít oblíbené rádio. Já se s vámi loučím, vážení posluchači. Přeji vám příjemný zbytek dnešního večera. Podívejte se ještě na další programy a brzy nashledanou. Mějte se krásně, mějte se rádi a pamatujte, brzy budou Vánoce, přiletí Ježíšek, protože se narodí a my už se na něj těšíme. Protože já jsem byla hodná, víte? Tak dobrou noc.
Dobrou noc.
Tam vzhůru nás pozvi na mě.